Tak já jsem moc rád, že můžu tady mluvit, fakt si toho vážím. A to téma svatost, jak je to v těch zbojových hodnotách, vybavujete si to? Je tam dosvědčování boží svatosti, což se mně líbí lepší než ta svatost. To je takový hodně obecný. A já jsem to svoje povídání nazval Touha po svatosti. Až to vyslechnete celé, tak myslím si, že by se vám ještě líbil název Touha po Bohu, ale tu svatost jsem tam musel nějak dát. A jinak by se to mohlo jmenovat taky bezděčný odklon od podstaty svatosti. A nebo svatost může být opakem toho, co si o ní myslíme. Ale nakonec jsem dospěl k té touze po svatosti, protože to ukazuje trochu k tomu cíli, o co mě vlastně jde. Pokud nemáte touhu po svatosti, tak se bojím, že z toho mého povídání budete mít méně než ti, kteří tu touhu mají. A zároveň jsem si jist, že je tady spousta lidí, kteří toužejí po té svatosti. Tak se modlím, aby to moje povídání každého z vás nějak povzbudilo a přineslo to ovoce té svatosti ve vašich životech. To je dost velká ambice, ne? Pokud to není fráze, je to velká ambice, ale opravdu toužím potom. Mám takový příběh, který jsem slyšel člověka, kterého dobře znám, je člen našeho sboru, několikrát vyprávět. A je to kontroverzní příběh a nebudete vědět, jak to s tím souvisí, s tím tématem na začátku. A sice byly tady velké evangelizace se Stevem Ryderem v březnu 1990. Někteří z vás jste tam taky byli, já jsem tam taky byl. Proslechlo se, že se tam dějí zázraky, bylo to v novinách, byly tam obrovské fronty lidí. A kdo přišel v průběhu noci, bylo několik těch shromáždění ve dne, několik v noci, a kdo přišel večer, tak už se tam mohl dostat až ráno. A ten bratr měl službu a k tomu dolnímu vchodu na ten parket, nebo jak se to jmenuje, přivedli nějaký doprovod, nějakou mladou ženu, která měla mít nějakou smrtelnou nemoc a prosili, jestli by ji tam nepustili dovnitř. A služba byla přísná a tak někoho zavolala a to byl ten můj známý. A povídal si s ním a měl pocit, že Bůh mu říká, že by ji tam měl zavíst dovnitř. Tak šel kolem té haly přes vrátnici a tam seděl jiný bratr a ten mu říká, kam jdeš s tou ženou. A on říká, je nemocná a chci jí dovíst dovnitř. A on to říká, ale to přece jsme si nedomluvili, to je proti pravidlům. A on říká, ale já myslím, že mě Bůh řekl, že ji tam mám přivíst a vedu ji tam ve jménu Ježíše Krista. A v tohleto momentu, byly asi 2 vteřiny, ten bratr v té vrátnici otevřel pusu, zalapal po dechu a tenhle ten člověk toho využil a uvedl ji tam. Jo, a byl tam s ní, ona vstala na výzvu a potom se ten Steve Reid za ní modlil a nevím, jak to dopadlo a ten člověk taky tuplem neví, jak to dopadlo. Akorát říkal, že měl obrovskou radost z toho, že se přihlásila na tu výzvu a že to bylo pro ně takové potvrzení, že dobře Boha slyšel, když ji tam uvedl, přestože to bylo proti pravidlu. No a potom to říkal tomu bratru v té vrátnici a ten bratr v té vrátnici byl hrozně naštvaný. A říkal, tohle to prostě se nemá dělat a já to neuznávám. A já mu v podstatě rozumím, to není snadná situace. No a teďko teda k tomu tématu už. A sice chci se věnovat příběhu o milosrdném Samařanovi. Ale to taky není úplně k tématu. Jo? Jestli jste to náhodou někdo z vás už někdy četl, tak víte, že to je vlastně o lásce k bližnímu. Jo? Ale stejně ta svatost nějak s tím trošku tam souvisí a tak proto bych se tomu rád věnoval. Přečtu Lukáš 10. kapitola od 29. verše. Jeden zákonník se chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj blížní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden samařán na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem, přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postaraj se o něj, a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl blížní tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Ježíš tady svatost nezmiňuje, přestože o ní v určité souvislosti běží. A co já si myslím o svatosti, že svatost je nenápadná a té správné svatosti si často ani nevšimneme. A třeba ani ne u sebe, jo? A u druhých už vůbec ne. Ta scéna, kde se to odehrává, jel jste někdo z Jeruzaléma do Jericha, anebo v opačném směru z Jericha do Jeruzaléma, přihlašte se. Jo, docela dost lidí, to je asi 10 lidí, to je dobrý, to vám závidím, ale třeba pán Bůh dá a někdy se tam podívám. Je to 25 kilometrů, je to v horském terénu, je, klikatí se tam ta silnička a v podstatě v té Ježíšově době to bylo úplně stejné jako dneska, jako já, to nebyla asfaltka. Asi byla trochu užší, jo? No a mnozí kněží bydleli v Jerichu a dojížděli do Jeruzaléma sloužit. Podobně i levité, jo? To byl 14-denní turnus, kdy byli v tom Jeruzalémě, v tom chrámě a tam prostě sloužili. A pak šli zase domů do toho Jericha a to se periodicky opakovalo. Momentálně si nepamatuju, jaká byla ta perioda. Víte to někdo? Tak to je ostuda, že to nevíte, ale já to taky nevím. No, teďko se podíváme na toho kněze. Je tam v tom textu, že sestupoval po té cestě jeden kněz, jo? Ale ten kněz téměř určitě jel. To patřilo k té sociální skupině. Jo, sestupoval, tam nepoznáte, jestli šel pěšky, anebo jestli jel na 4 nožci. Patrně jel na oslu. Je to méně nebezpečné na tom oslu, než jít pěšky taky, to si uvědomíme. Ovšem ten člověk, ten oloupený, tak ten mohl taky jet na oslu, že jo, a ty loupežníci si vzali všechny ty jeho peníze i s tím oslíkem, třeba, jo. Ale rozhodně jet na oslu je bezpečnější, než jít pěšky v těchto končinách. Nebo aspoň bylo v té Ježíšově době. No a ten kněz, už jsme na něj trošku jako popuzený, jo, protože ten Ježíš to takhle podal, jako vstaví ho vlastně do negativního světla. Ale jenom, že on to není tak jednoduché. Jo. Ten kněz byl pod obrovským tlakem, protože on věděl, co říká zákon. A kromě toho zákona Mojžíšova byla i pravidla v té době. A kdyby náhodou ten polomrtvý mu umřel, tak by byl obrovský problém pro něj a pro jeho rodinu. A on taky ani nemusel vidět, jestli žije nebo nežije. Jo? Takže vlastně přiblížit se k mrtvole, pravidlo bylo, to nebylo v Mojžíšově zákoně, ale to bylo pravidlo podle dodatečných předpisů, že se nesměl přiblížit na čtyři lokte k mrtvole. Jak se přiblíží na čtyři lokte, už je průšvih a je znesvěcený. To znamená, to jsou dva metry. Jo? Takže když je tam napsáno, že obešel ho, jo? Tak opravdu, vemte si, to bylo na ty dva metry, jo? Možná to bylo celá šířka té cesty, jo? Ale precizně na to si dal, na tom si dal záležet, jo? Ten kněz. Takže věděl, proč to dělá, protože kdyby se musel očišťovat, tak by to trvalo týden, to je podle Mojžíšova zákona, nemohl by jíst ze svatých věcí a ani jeho rodina, protože on to prostředkoval té rodině. Jo, takže problém. Další problém, musel by koupit jalovici, to už tenkrát stálo peníze, i dneska, jo, hovězí není úplně nejlevnější, takže to byla ta jeho situace, musel by roztrhnout svá roucha, nevím, jestli jeho manželka uměla dobře sešívat, anebo jestli vůbec to bylo, jestli by si nemusel opatřit nová roucha. Jo? Ne, já to trošku bagatelizuju, ale to opravdu nebylo snadné, jo, to rozhodování. No a ještě taky, to zase nebylo podle Mojžíšova zákona, ale podle tehdy platných předpisů, musel by se vrátit do toho Jeruzaléma a stanout u východní brány mezi nečistými. Jo, takže vlastně tolikhle nepříjemností i finančních nákladů s tím bylo spojeno. Takže proto ho takhle opatrně obešel. Pokud ještě jste negativně naladěný proti tomu knězi, já vám to nevymlouvám, ale kdybyste byli na jeho místě, myslím si, že by jste měli dost práce a hodně by vám ty kolečka tam šrotovaly v té hlavě. Jo? A kdo jste žena, tak máte výhodu, vás se to netýkalo, jo, tohle dilema, takže to vůbec nemusíte řešit. No a teďko se podívám na toho levítu. Také se stupoval, no pravděpodobně ze stejné šichty jako ten kněz. A téměř jistě věděl, že šel před ním ten kněz. Jak to mohl vědět? Prostě vidíte ho tam a přesně víte, jestli je o čtvrt hodinu nebo o půl hodinu před váma, jo? A nebo o hodinu. Přirovnal bych to, to byla nebezpečná cesta. Takže každý, kdo tam šel nebo jel, tak měl trošku sevřený zadek. A je to trošku jako v mírnější podobě, když jdete hodně noční tramvají, sedí tam čtyři lidi a zajímá vás víc, kdo s váma vlastně jede, než když jedete denní tramvají. Jo? Přestože v té denní tramvají třeba jsou zajímavější lidi, protože jich tam víc. Jo? Přemýšlím, jestli ten svalovec s tím krásným tetováním nevystoupí na stejné zastávce jako já a nebude po mně něco chtít. Jo, takhle člověk uvažuje a tak uvažoval samozřejmě taky ten levita a proto věděl, že ten kněz je před ním. No a ten levita to měl lehčí, protože pro něj neplatila ta omezení jako pro toho kněze a to očištění měl snazší, jo, a všecko měl snazší. A prostě ta pomoc tomu umírajícímu nebyla pro něj tak problematická, ale určitě se bál těch lupičů a možná taky ten knězův příklad, protože on věděl, že ten kněz se tam vůbec nezdržel, třeba ho neviděl v tom místě, jo, pravděpodobně ne, že ty lupiči asi loupili v místě, kde kam nebylo ze zhora moc vidět, ale možná ten knězův příklad klát mu pomohl, že do toho nešel. No a ten třetí, kdo jde, ty lidé očekávali, že to bude ten laický služebník, jo, z těch Židů. Ale Ježíš je překvapil a řekl, že to je ten Samařan. To v ní hrklo, nám je to jedno, protože nám to vůbec tohleto nedojde, jo. Ale ta logika byla tři skupiny, a teďko zástupce té třetí skupiny. Ale ne, a Ježíš tam dává toho Samařana. A to bylo překvapení. A dokonce, když vlastně to doběhlo, ten příběh, tak to byl šok, protože ten Samařán byl vlastně tím Ježíšem prezentován jako někdo pozitivní. A ty Samařani s velkou bolestí musím přiznat, že Češi jsou rasističtí, ale ta averze proti Romům není taková, jako byla proti těm Samařanům. V synagogách v sobotu se zložičilo Samařanů. Jo, a neznám vůbec žádnou církev u nás, kde by se zlořečilo Romům třeba. Jo? Vůbec ne. Takže to opravdu bylo vyhrocená věc a Ježíš, chtěl by říct, skoro jako obvykle, prostě provokoval. A ten Samařán byl ve stejném nebezpečí kvůli těm loupežníkům. Prostě to jste chtěli projít co nejrychlejc. A hrozí mu taky podezření, že se na incidentu podílel. Jo, tam to byl Žid, on byl Samařán. Teďko se tam něco kolem něj ochomejtal. Kdo ví, jestli nebyl v té partě, která toho člověka takhle jako poznamenala. No, lidi by se divili, že pomohl Židovi. Jo? Jo, takže to bylo prostě obtížná situace. Teďko stručně, co to je vlastně svatost? Teoretická odbočka, ale důležitá pro to, co chci říkat. Svatost je společný pojem velké většině náboženství, možná všem náboženstvím, ale každé to náboženství to chápe trošičku jinak a definice svatosti v Biblii chybí, jako obvykle. Ale celkové biblické pojetí svatosti je specifické a dosti zřejmé. A bude o tom za týden mluvit Jirka Bukovský, takže na základě knihy Levitikus, neboli část Levity, takže to já tomu se nebudu vůbec věnovat, jenom to, co potřebuju k tomu výkladu. Jo? A v 1. Petrově 1, 14 až 16 ten Petr cituje ten Levitikus. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Takže Jirkovi Bukovskému nefušuju do zelí a jenom chci říct, že svatost je oddělení pro Boha, to je ve všech náboženstvích, ale takové, které se projevuje nikoli náboženskými úkony. To tady vůbec není zmíněno v této pasáži schrnující. Ale projevuje se životním stylem a to v každé oblasti života. A každým kouskem toho, jak žijete. Jo, to je revoluční pojetí, které odlišuje judaismus i křesťanství od všech ostatních náboženství. No a druhá pozoruhodná stránka svatosti je, že se týká všech věřících. Ani ve staré smlouvě, ani v nové smlouvě neexistuje pro věřící povolání k různé kvalitě svatosti. Jo, ty kněží, jo, to na to nemám. Nebo Dietrich, jo. Opravdu mě to hrozně štve, když mě někdo takhle bere. A zažil jsem to, jo, ale odpouštím vám. Je to úplný nesmysl, jo? Je to úplný nesmysl, protože jsme povoláni ke stejné kvalitě svatosti, která se odvozuje nikoli od nějakých gurů, ale odvozuje se od jediného Boha, který je svatý. Jo? Takže to je taky revoluční myšlenka, na tom by se měly všechny církve shodovat. Vím, že u římských katolíků někdy jsou v pokušení vzhlížet k těm svatým otcům a podobně, ale normálně to berou úplně stejně jako my. Jo? Máme to společné jako křesťané. V čem je problém toho příběhu, který Ježíš vyprávěl? Je-li cílem naší svatosti, abychom se podobali Bohu, tak potom kněz, který se snažil jednat podle Bible, reprezentuje svatost méně než Samařán, který k poslušnosti Božího slova nemá dostatečnou kvalifikaci a taky by to nikdo od něj nečekal. A ty loupežníci přišli, něco kolem toho člověka krátce proběhlo a odešli. A přišel ten kněz a něco kolem toho člověka tak jako proběhlo a odešel. No a přišel levita a zase úplně to samé, něco tam proběhlo chviličku a odešel. A ten samařán tam přišel, tomu zraněnému se intenzivně věnoval, zabralo to čas a potom ho dokonce vzal sebou. Takže Ježíš provokuje tím, že vlastně říká, že ten kněz, který chtěl nějakým způsobem reagoval na Bibli, tak vlastně ho klade na stejnou rovinu jako ty loupežníky. A to je hodně napováženo. Jo? Mám tady pár úskalí svatosti, co mě k tomu napadlo, ale to je jenom tak mimochodem. Jo? Některé tam jsou víc v tom příběhu vidět, některé míň. Úskalí svatosti obecně zaprvé vnějškovost, na které ulpívám, abych nešel až k Bohu. Jako bych nepotřeboval jít až k Bohu, jako by mě stačilo dodržení nějakého pravidla v nějaké dílčí věci. Je to absurdní. Samozřejmě, je to absurdní. Ale možná to tak dělám někdy. Za druhé, jednání na základě toho, jak budu vypadat před druhými. Za třetí, dodržování předpisů nebo interních zvyků, vlastních, ale ne božích standardů svatosti. Může se naše pojetí svatosti nebo pochopení svatosti odlišovat od toho božího a u toho kněze to evidentně tak bylo. A za čtvrté, lpění na dodržení litery božího slova nezávisle na podstatě božího slova. To je asi ten nejtěžší problém, před kterým řešíme. Možná jste si už všimli, že vás tady nepeskuju za žádný dílčí hřích, jo? Ale snažím se mířit nějak obecnějc. No a ten příběh z té evangelizace s tím Stevem Ryderem vzbuzuje nějaké otázky. Má Bůh právo zasáhnout do našich plánů a dohod? Má Bůh právo změnit něco, co jsme si v rámci společenství domluvili a na čem společně pracujeme? Zažil jsem ještě jeden prekérní příklad, který měl ale dobré řešení, ale co jsem vám možná neměl říkat. V operu jsem to zažil, tentokrát budu jmenovat, byl to Jarda Sloboda a měl kázat, bylo to rok 92 nebo 93. A on tam přišel, bylo to v Salesiánském divadle, k tomu mikrofonu a říkal, nic jsem od pána nepřijal. Otočil se a šel si sednout. A teď všichni jsme na něj koukali, jo? To jsem ještě v operu nezažil. A stál tam jeden bratr a říkal, já jsem přijal od pána slovo, na který mám dneska kázat. A děkuju ti, bratře, on byl tam na návštěvě a říkal, děkuju ti, bratře, že jsi se nechal víc Bohem. Jo, takže když se nesplní něco, na čem jsme se domluvili, zvlášť když je do toho zapojeno víc lidí, tak vznikne opravdu velký problém. Ale někdy je to naplnění Boží vůle. A v tom příběhu milosrdného samařana je ještě problém navíc, protože ten kněz jednal v závislosti na tom, jak rozuměl Božímu slovu. A všichni máme k Božímu slovu úctu a všichni ho chceme poslouchat, úplně stejně jako ten kněz. Kenneth Bailey, který napsal takový výklad toho podobenství o tom milosrdném samařanu, z kterého jsem vycházel, jo, píše velmi nelichotivě. Kněz byl obětí eticko-teologického systému knihy předpisů. Život to byl pro něj zavedený systém. Dělej toto, nedělej toto. A vlastně to byla jeho chyba. Jo. A to je, vůbec se na něj nedívám skrz prsty. To vůbec není jednoduchá situace. Ale když jsme příliš nalinkovaní, může to být problém. A jedním z hlubokých nepochopení praktického života svatosti je napodobování Boha v dílčích věcech. A my ho máme následovat celkově a z toho potom vyplynou ty dílčí věci toho života. A pokud si bereme jenom něco, tak se může stát, že nám unikne to celkové. Ohrožují nás nebo mohou nás ohrožovat vlastní standardy svatosti, které totiž mohou být v rozporu s Božím záměrem a To i když by vycházeli z toho, jak rozumíme Božímu slovu, protože Božímu slovu nemusíme vždycky úplně dobře rozumět. Jak to, že ten Samařán a dokonce i ten celník u Lukáše v 18. kapitoli, ač jsou mimo boží lid, tak zjevují podstatu Boha lépe než ti, kteří se od nich distancovali. Říká tím Ježíš, abychom si dávali pozor. Já jsem zažil, skoro 30 let pracuju v církvi a zažil jsem pracovníky v církevních organizacích, kteří začínali s obrovskou chutí a ochotou a postupně se z nich stali lidé, kteří vlastně už přestali být laskaví k těm zákazníkům nebo k těm, kterým vlastně měli sloužit a hleděli si především toho, aby nemuseli udělat něco navíc. Ale zase jsem taky zažil spoustu lidí, kteří byli ochotní i po mnoha letech. Jo? Takže, ale skutečně ty lidi si pamatuju a bylo to vždycky pro mě velice bolestné to sledovat. A vstřícnost těm, kteří přicházejí, je jednou z těch základních věcí, jak ti druzí budou vnímat Boží přítomnost, ať už v křesťanské organizaci nebo v církvi. Pojetí svatosti u farizeů se posouvalo, až se otevřeně nebo skrytě rozcházelo s Božím slovem. To jsem si připravil, ale už to nestihnu. To byla kontroverznější část, přátelé, toho, té mé promluvy. Včera jsem to ještě probíral s Martou a vysvětloval jsem jí, že to stihnu. A Marta říká, a je to kontroverzní, máš to zapotřebí to říkat? Prostě to nestihnu, ale hrozně rád bych vám to všechno pověděl, ale nestíhám. Jo, ale v Novém zákoně je tenhle ten odklon těch farizeů velmi dobře patrný a ti farizové byli mezi Židy elitou. A svým způsobem obdobnou elitou, jako jsme my evangelikálové mezi křesťany. Jo? Takže to je fakt nebezpečná věc. A teďko ještě k tomu většina z nás není nově obrácena. Jo? Takže to opravdu už je docela prekérní situace a říkám, ta svatost není samoučelná a jde předně, abychom se Ježíši podobali, abychom s ním byli v jednotě a tak ho projevovali navenek. A když nebudeme mít toho ducha, toho milosrdného Samařana, tak nezískáme pro Krista obyvatele Proseka, nebo Barandova, nebo Černého mostu a skoro nikoho. Někoho získáme. Pár jednotlivců, kteří opravdu takto zkoumají, že ta svatost nám jim až tolik, ten nedostatek té boží vůně jim tolik nevadí, protože opravdu jdou do té Bible a my, protože tu Bibli máme toho plnou hlavu a známe to horem dolem, tak jim můžeme v tom pomoct. Jo? Ale jenom, že my bychom měli mířit dál než k několika jednotlivcům, kteří jsou mimořádně hledající. No, tak to je taková výzva, kež nám Pán Bůh dá milost. Dal bych teďko malou chviličku, minutu, jo? Ale možná i minutu 20 vteřin, abyste každý nějak tam, kde jste, zareagovali na to slovo. A pak se pomodlím krátce na závěr. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že nás překvapuješ tím, jaký jsi. Děkuji za to, že tvoje milost, tvoje láska, tvoje moudrost i tvá nenávist ke hříchu je pro nás nová vždycky. A toužím potom, abychom se ti podobali. Děkuji ti za tuhletu naši partu, za křesťanské společenství Praha. Moc ti děkuji za každého člověka tady. Děkuji za to, že nás miluješ a že nás nenecháváš samotný. A prosím tě, pomoz nám, uveď nás do těch svých věcí, abychom byli jako ti milosrdní Samařani nebo jako ten celník a publikán. Děkuji, Pane, za to, že nás posíláš, abychom tě zjevovali a toužím po těch nově obrácených, po lidech zachráněných pro tvý království. prosím tě, proměňuj nás, každého tam, kde to potřebujeme, a použij nás k naplnění svých plánů. Amen.